Gerbėjus į Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės tema yra, kuri kalbėsime apie ligonius, ir aš savo liga ir kančia esu reikalingas bažnyčiai ir visuomeniai. Laidoje dalyvauja brolis Vincentas Kapucinas ir taip pat turime garbų svečią Gižų ir Pažerių parapijos kleboną kunigą Virginijų Vaitku.
Gerbėsiu Kristui.
Džiaugiamės, kad sutiko dalyvauti mūsų laidoje. Ne Kaune gyvena, rezituoja kunigas. Iš tikrųjų pašventė laiko, kad mes galėtumėm pamastyti, padiskutuoti, pasidalinti su jumis. Visuomenė postmoderni, taip galime pasakyti. Noriu, dar užmiršau pristatyti, kad tai yra su klebonu gerbiamu Virginijum. Reikia preciziškai, tiksliai formuluoti klausimą, nes jis yra filosofijos magistras, taip, rašo savo straipsnius, pamąstymus. Šiandien taip pat laidoje pristatysim ir jo knygą parašytą ligoniams kiek vėliau. Ir šiandien galime taip galbūt padiskutuoti, pasidalinti, kad postmoderni visuomenė, šiuolaikinė, kurie yra daugiau orientuota, galbūt karjera, sėkmė kažkokia, pasiekimas ir visi tie tokie neigiami dalykai, kurie mūsų visuomenėje yra, egzistuoja, pavyzdžiui, liga, nelaimė, kančia, truputėlį žmonėms tokius žmonės arba, pavyzdžiui, priklausomybė, kadangi aš dirbu su tokiais žmonėmis, iš tikrųjų nelabai yra, pasakykime, yra kaip toks ženklas, kaip toks prakeiksmo, nelaimės, ir tie žmonės yra truputėlį, aišku, yra dalis, didelė dalis ir visuomenės, aišku, lėšų investuojama į ligoninės, į slaugos namus, ir šitų žmonių labai daugėja, nes turime suvokti demografinį padėtis Lietuvoje, galiu pasakyti, katastrofišką. Aš arkivyskupijos kunigų susirinkime mačiau tokius skaičius, kad laidotuvių buvo plus 800 per metus padaugėjo arkivyskupijai, o krikštų sumažėjo minus 200. Tai mes 1000 asmenų, visąjant parapiečių, turime kiti amžinybėje, o šiaip ir mažėjimas yra. Ne? Nu ir aišku, visuomenė sensta ir reikalingos tam tikros ir priežiūra, ir vaistai, ir visi kiti dalykai. Ir bažnyčia, atsakydama į savo, pasakykime, pastoracinius ar sielovadinius iššūkius prie jau šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, būtent laišką turiu, pacituosiu iš jau Pranciškaus žinia ligonių, tarptautinė ligonių diena, kuri švenčia mūsų bažnyčia. Liurdo švenčiausios mergelės Marijos diena švenčiama ir melžiamasi už ligonius, teikiamas ligonių patepimas, tai būtent vasario 11 dieną. Ir pristatysiu du laiškus, truputėlį pacituosiu, kad šita žinia aktuali yra mums visiems, ypač bažnyčios bendruomenės nariams, kad žmogus savo liga, savo kančia nepasijustų nereikalingas arba atstumsas paribyje. Bažnyčia tokius žmonės stengiasi gražinti bendruomenę ir suteikti jiems tokią vertę ir prasmingumą savo būties, savo pasakykime, tos situacijos, kurioje jį yra. Ir labai gražiai parašė mums tą progą, galima pasakyti poetiškai, mūsų charizmatiškas popiežius Pranciškus, kuris parašė, būtent labai gražiai parašė, sako, kartais tas savo laiške pasaulinis ligonių dienos proga. Kartais tas tarnavimas gali būti varginantis, slegiantis, bet galime būti tikri, viešpats žmogiškasias pastangas tikrai pavers kuo nors, kas dieviška. Mes irgi galime būti tos rankos ir širdis, padedančiais Dievui daryti stebuklus, dažnai tokius regimus. Mes irgi sveiki ir negaluojantis galime savo triūsą ir kančias atnašauti kaip vandenį, kurio per vestuves Kanoje buvo pripildyti indai ir kuris ten buvo paverstas vynu. Tyliai padedami kenčiantiems, lygiai kaip ir patys sirgdami, nešame savo kasdieninį kryžių ir sekame mokytojų. Nes jei susitikimo su kančia visada liks lipinys, Jėzus padeda atskleisti jo prasmę. Aš galvoju, kad tie žodžiai yra tarsi mums balzamas, kurie serga, kurie slaugo tos, kad tas triūsas, tas vargas ar ne, ta liga kančia, iš tikrųjų per Dievo plotmėje, tikėjimo plotmėje yra perkeičiamas. Taip pat būtent, kad ir į tai atkreipė ir savo apaštalinėm laiške Salvificis Dolioris, kuris rašo būtent Jonas Paulius II apie žmogaus kančios pasaulę. Nes sako, nors kančia savo subjektyviųjų matmenių kaip asmeninis vyksmas, glūdintis konkrečiame ir nepakartojame žmogaus viduje, atrodo esanti beveik neapčiuopama ir nepertikiama, tačiau būtent jį tuo pačiu metu savo objektyvę tikrovę reikalauja būti traktuojama, apmastoma ir suvokiama kaip eksplicitiška problema. Ji reikalauja kelti esminius klausimus ir ieškoti jos atsakymą. Mes savo studijoje turime gerbiamą kunigą Virginijų ir būtent savo lyga, kančia, bažnyčios mokymas perteikia, kad tai yra, pasakykime, iš kančia, lyga, net kryžiaus realybė yra viena iš dimensijų, kuri neatskiriama nuo žmogiškosios būties. Ir iš tikrųjų, kaip čia suvokti tą reikalingumą bažnyčiai ir visuomenėje. Kas jie mums tokie tie broliai, pasakykime, sesės kančioje, ką jie liūdija, pranašauja, moko mus.
Garbėsiu Kristų dar kartą. Čia klausimas nėra naujas ir mes ir popiežiai paskutiniai, tiek Pranciškus, tiek šventasis Jonas Paulius II, būtent iškeldamas tą šventę ligonių, norėjo užakcentuoti ir pakelti tuos sergančius žmonės į, būtent į, neišbraukti iš visuomenės tarpo, bet įvėlė juos įvėsiu tarsi visuomenį, kad jie yra labai reikalingi visuomeniai. Kaip jie gali būti reikalingi? Tai būtent tą reikalingumą pastebėjo dar broliai kapucinai, dar nuo senų laikų, dar prieš kariniai, kada buvo misionieriai vokiečiai buvo atvykę į Lietuvą, sukūrė kapucinų vienuoliją ir būtent jie perdojo tokią patirtį, kuri vat, būtent rodė didžiausią dėmesį ligonėms. Jį pavadino netgi ligonio apaštalavimas. Tas ligonio paštalavimas paskui peraugo, aišku, ir lietuvių brolių kapucinų pastoraciją ir turėjo labai gilę prasmę tas ligonio paštalavimas. Neieškojo broliai, sakykime, ligos antologijos, reiškia, nebandė gilintis į ligos kilmę, rašyti kokius tai traktatus, lygos.
Tai būtų filosofinis mokslinis pagrindas.
Nu, tai būtent neieškojo, broliai, neieškojo. Jie pagrindas buvo, kad būtent tiems žmonėms, kurie serga, kurie kenčia, kad jie sugebėtų tai priimti būtent kaip vieną iš savo apaštalavimo tarsi formų. Ir tokiu būdu ligonis buvo vienijamas taip pat bendra malda su kitais, kad jis nėra vienišas. Buvo tiems ligonėms broliai rašydavo laiškus, jos pakeldami, padrasindami ir bandydami jiems priminti, kad būtent jų vaidmuo kaip ligonių, kuris vienijasi su visais Lietuvos ligoniais, kad ligonių yra Lietuvoje labai daug, ir kad būtent tie ligoniai visi vienysi kartu maldoje. Ir būtent akcentuodavo pagal jų ligonio paštalavimą tą formą. Tai reikdavo būtent ypatingai 3 valandą visiems ten trumpai pasimėti, kada Kristus miršta ant kryžiaus. Būtent ta kančia Jėzaus Ir jūsų kančia suvienijama su Kristumi kenčiančiu ant kryžiumi, kuri neša išgelbėjimą, neša pagyjimą, sakyčiau. Nes Kristus išganydamas, jis išgano mus, reiškia, mus išvaduoja iš blogio.
Ir tada aš perduoksiu, ir tada tas žmogus, kuris trečią valandą, reiškia, meldžiasi, aukoja savo kančią, savo lygą, jis suvokia, kad šiaip yra kažkaip ne išmestas iš bažnyčios bendruomenės, bet jis yra reikalingas, jis dalyvauja visame tame ir yra kažkokie vaisiai, ar ne, tos aukos.
Jis būtent ne tik tai, kad bažnyčiai labai reikalingas, bet jis labai reikalingas ir visai visuomeniai. Nes jų ligonių kančia ir kurią aukoja jie, kaip Kristus aukojo kančią žmonių išgelbimui, tai būtent jų kančia gelbsti visuomenę. O dabar dar prisimenu popiežiaus Pranciškaus mintį, pasakytą galbūt ne vasario 11, bet kitą progą, kai jis pasakė, sako, seneliai, ligoti žmonės, melskitės, jūs gelbstit pasaulį, jaunimas skuba, bėga, neturi kada melstis, o jūsų malda vienišų, užsidariusių savo kambarėlyje, sako, gelbsti visą pasaulį, sako, todėl neužmirškit savo misijos, sergantis, seni žmonės, jūsų misija būtent yra melstis ir gelbėti pasaulį, tai va, būtent čia atsako, kad pakeliama tas senas, sergantis žmogus, pakeliamas tiesiog labai reikalinga padėti visuomeniai, nes kai tos be jų tikrai mums visuomeniai pačiai būtų sunkiau. Jeigu žmonės seni, ligoti, tik tai murmėtų, tik tai priekaištautų, arba būtų visą laiką nepatenkinti, ar nusivylę, kad Dievas mane tarsi nubaudė, liga nėra bausmė. Va tą mitą reikia nuplauti. Iki viduramžių kažkur buvo tas mitas. Kai tos, kad liga tai yra tarsi bausmė Dievo arba nuodėmės pasekmė. Bet iš tikrųjų liga tai nėra nei bausmė, nei nuodėmės pasekmė. Liga yra liga, kurią žmogus gali panaudoti būtent savo sielos išgelbimui ir kitų sielos išgelbimui. Liga, kaip dabar paskutiniu metu skaitau laiškus Faustinos, kai rašė savo dvasios vadovui. Ir vienoje vietoje parašė, va, sako, gerbiamas kunigė, sako, ta liga, kuri mane uždarė į kambarėlį sanatorijoje, išėjo į didelę naudą. Aš sutvarkiau savo dienoraštį, kaip buvo įsakę. Skaitos, man liga išėjo į didelę naudą. Nu, kitas žmogus, aišku, ten ne dienoraštį rašys, bet ir jo liga gali išėjti didelę naudą ne tik jam asmeniškai, bet ir visai visuomeniai ir ypatingai bažnyčiai.
Ir galbūt čia galbūt iš tokios filosofinės prizmės, kad mes turime pamatyti realybę, kokia jinai iš tikrųjų yra, ar nebėgti tas nuo tų neigiamų, nes dabar turime pripažinti, kad dabar egzistuoja, kaip sakant, bėgat sėkmės tokios grožio kultas, malonumo kultas, ar ne, visuomenė, kuriame tokia filosofija, ar ne, kad viskas turi tapti sėkmė. Aišku, sėkmė gali tapti ir liga, jeigu mes, kaip sakant, priemame kaip vieną iš būties reiškinių, kad tai yra mūsų tarp ir jinai niekur nedings.
Taip, liga aš galiu panaudoti ir savo asmenybės brandai. Galiu aš ją investuoti kitų naudai dvasiniai. Tai tokiu būdu skaitos liga ir ta kančia, kurie galbūt liga gali nešti ir kančia. Jeigu aš tą kančią irgi būtent investuoju į kitų sielų išlaisvinimą, tai aš patiriu džiaugsmą. Būtent patiriu džiaugsmą ir aš pamatau kažkokių rezultatų iš to.
Kad tu padedi kitiems, ar ne?
Taip.
Tai iš tikrųjų mes galbūt tie dalykai nėra matomi, pavyzdžiui, malda, kuo mes pasversime, arba kur galime pamatyti maldos jėgą, maldos galę, bet mes žinome, galiu pasidalinti tuo, visi žinote, mažosios Teresės istoriją, ar ne, kai jį savo tas ir kančias, ir savo tą ligą, kuris sirgo, aukoju už vieno žmogaus netikinčio atsivertimą ir pasirodo, kuris buvo nuteistas už kažkokius nusikaltimus ir jis po to ant pat galo, reiškia, laikraštyje buvo parašyta, kad jis priėmė susitaikinimo sakramentą, kad jis priartėjo prie Dievo. Ar ne? Atrodo, ta tokia maža kančia, kažkur kažkokia seselė vienuolė, serganti, guli ar ne, lovo ir tarsi jos niekas nemato, bet tie vaisiai kartais gali būti labai didingi. Ir pavyzdžiui, ir seneliai, ir taip toliau, anukas paklysta, vaikas paklysta, ten dar kažkas, kažkokios kitos problemas, ir ta tokia nematoma kančia, kurios niekas nemato, tie vaisiai kartais būna tokie net apčiopiami ir niekas nesupranta, kodėl čia viskas taip gražiai pasikeitė.
Nu, matot, vyksta toks procesas dar kitas, kurį mes gal nepastebime, kai ligonis yra namuose. Ligonis niekada nebūna vienas. Ji būna galbūt ir gyvena šeimoje, tai reiškia, gal sūnus su savo šeima gyvena kartu mama serganti sena. Čia paskui ateina anukėliai ir visi vat susiduria su to ligoniu. Skaitos anukėlį susiduria, užeina pas močiutę, pakalba kažką, močiutė kažką švelnaus gražaus pasako. Ir kas vyksta? Tas o toks paprastas atryšys bendravimas, kai tuos keičia pačius tos žmonės aplinkinius, svarbiausiai, iš karto pirmiausia. Tas, kad tas vaikelis užauga paskui su visai kita dvasia. Užauga su gailestingumo dvasia, su pagarba senam žmogui, ligotam žmogui. Ir va čia jau čia vien tas dalykas, kaip stebuklas yra.
Taip, stebuklas yra. Galbūt, aišku, jis susiduria ir tai yra mūsų. Aš manau, kad liga moko mūsų nulankumo, kad mūsų kūnas nėra, šioje žemėje bus amžinas kažkoks, kad ir galbūt, kai mes žiūrime į ligonį, tai mes irgi kažkaip projektuojame, ruošėmės, kad galbūt ir mane ta liga irgi gali sutikti ir kaip aš priimsiu ir esu pasiruošęs priimti šitą iššūkį, ar ne, ligos akivaizdoje, negalios akivaizdoje, ar ne, kaip čia tai būtų?
Taip, galbūt liga, va, kaip matai, serganti žmogų kenčianti, tau būtent tas iškyla klausimas egzistencinis. Kad mano egzistencija nėra be pabaigos, nėra mano egzistencija, aš visą laiką būsiu gražus, aš visą laiką būsiu jaunas, aš visą laiką galėsiu būti, vat, prisisvajoti apie pasisekimus visuomeniai, pagarbą, meilę, kurie, vat, tokia fikcija, kur sukuria, sakykime, televizijos laidos, vat, čia mergaitė laiminga, susirado turtingą vyrą, bet čia tik o mes nežinom. Gal ta mergaitė jau sėdi bažnyčiai ir verkia, kad va, tas vyras pasinaudojo ją, paliko ją ir dar užkrovė vaikelį, padovanojo ir paskui jinai verkia bažnyčiai, susėdus vaikelį pasiemus, neturi iš ko valgyti, o paskui tada žvaigždės bėga valgyti, gaminti. Žinot, čia vėliai nauja laida dabar atsirado. Skaitas, kad galima už 18 eurų išlaikyti 5 vaikus per savaitę. Na tai maždaug, skaitos, mokom tada tas moteris gyventi. O iš pradžių rodo, kaip čia, koks pasisekimas, mergaitė, tu tik tai vykis šitą svajonę, laimė, čia tau.
Kaip noriu priminti tokią mintį.
O kai tas žmogus susidūrė su liga, pamato sergantį, jis pats skaitos keičiasi tas žmogus, o kartu keičiasi visuomenė, matot. Keičiasi bažnyčia. Ir visas, matai, čia tiesiog ryšys yra nesvarbu, žmogus, kad uždarytas kambarėlį, nusenęs.
Jūs gerai pastebėt, aš galvoju, kad čia man prisimenu Benedikto žodžius emerito popiežiaus, būtent, kad ta liga kančia mus atidaro tiesai, ar ne? Kad iš tikrųjų, kokia mūsų realybė, kaip iš tikrųjų viskas yra.
Mūsų egzistencija.
Be nieko, ar ne? Be jokios vaidybos, kai tau skauda, kai galbūt jauti vienišumą, nu, aišku, jūs pastebėjot, kad, aišku, kažkas patarnauja, padeda, bet iš esmės ligonis daugelį atvejų jis pasilieka vienas. Nu, aišku, yra patarnavimas, bet vis dėlto su savo kančia, su kaus pasilieka vienas ir tada aš galvoju, kad prasideda statytis tas tikros tiesos namas apie mane, apie amžinybę, apie tikėjimą, apie gyvenimą.
Taip, užtaigi. Tas ligonio paštalavimas, kuris būtent buvo brolių kapucinų pradėtas dar prieš karą, kuris buvo paskui mano perimtas 95 metais ir būtent man davė irgi labai akivaizdų tokį patyrimą, kad būtent tie žmonėms, kuriems aš rašydavau laiškus, pagodos, padrasinančius, bandydavau juos įkvėpti, kad jie savo lygai investuotų į sielų išgelbėjimą, savo kančią sulietų tarsi su Kristaus kančia, nes Kristus žmogus buvo ir irgi turėjo kentėti. Ir būtent rašyti tie laiškai žmonėms atnešdavo didelę pagodą. Kodėl čia ne aš sukūriu šitą teoriją, kad atnešdavo pagodą? Jie man rašydavo atgal laiškus. Rašydavo ir dėkodavo broliams kapucinams. Ačiū, broliai kapucinai, kad jūs vat parašot, kad mūsų neužmirštot. O dabar mes aš pradėjau melsis ir man pagerėjo. Meldžiausi už savo sergančio kaimyną, kaimynę ar kaimyną ir jam visai gerai pasidarė. Jo lyga skaitos sustojo progresuoti, rado tinkamus vaistus ir va čia tų liūdėjimų skaitos yra surinkta keli šimtai, kadangi tų ligonių buvo virš kelių šimtų, kuriems aš rašydavau tos laiškus. Ir būtent aš surinkau ne tik, kad išleidau knygą, kurioje sudėjau tos laiškus, kur aš rašiau, bet dabar va, bus ateityje, gal šiais metais, dar gailestingumo jubilėjiniais metais, gali išeis išleisti kitą tą knygą, laiškus, kurie rašė ligoniai man. O ten gražiausias liūdimas, ten gyvas liūdimas. Jie kalba aiškiai, kas įvyksta, kai jie meldžiasi, kai vieni įdausi keli šimtai žmonių vienoje maldoje ligoniai. Jis skaitos, kaip jiems palengvėdavo, kaip jie pasijūsdavo labai, va, kaip mes kalbame apie tą reikalingumą. Kiekvienas norim būti reikalingas, visuomenė reikalingas kažkam. Tai būtent, kaip jie pasijūsdavo, kokį jie svarbu atlieka vaidmenį visuomenės gyvenimui.
O čia yra
ir bažnyčios.
Graži įvada, dabar bus muzikinė pertrauka ir aišku, turėsime tokį siurprizą jums po pertraukos. Būtent galbūt kas nors negirdėjo, pristatysime tokią knygą, kuri galbūt knygelę, pasakykime, kurio kunigas Virginijus skyrė ligoniams ir aptarsime, kaip gyvenė šita, o dabar muzikinė pertrauka.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taip, mes vėl eteryje, laida, ar aš savo lyga ir kančia, esu reikalingas bažnyčiai ir visuomeniai. Ir mes turime berods SMS žinutę.
Taip nepasirašius klausytojai ir klausytojas, jau antri metai esu sunkioje lygoje, per tą laiką Dievas daug ką pakeitė gyvenime. Ir ta kančia man nebėra tokia baisi ir nepakeliama. Bet kaip paaiškinti 12 metų paauglį, jis kaltina mamą, lyga, kad sugadino jo gyvenimą. Nebenori ir melstis, daug pykčio ir noro pabėgti į nerealų gyvenimą kompiuteryje. Nenori kalbėtis.
Žinoma, paauglys dabar yra tokiam amžiui, kada atvyksta tas tokia psichologinė branda. Jis tampa toks revoliucionierius.
Maištininkas.
Maištininkas. Ir todėl, ir tada, ir jam skaidus, būtent jis prieštarauja visiems tokiems, sakykime, negatyviems dalykams. Yra, iš tos pusės yra vienas kaip ir pliusas. Kadangi skaitos tie dalykai, kurie skaitos neša skausmą arba kažkoks sudrumšė kito žmogaus gyvenimą, jis jau jam prieštaravo. Tarsi jisai rodo tokią projekciją, jis nori gyvenimo kurti labai tokį disciplinuotą, kad būtent žmogų nepasitiktų kokie tai nemalonumai. Reiškia, čia jau kaip paauglio vidiniai būkliai, tai yra vat, vienas didelis pliusas. O tas vaiko ta būsena, aišku, jinai nesitęs visą laiką ir todėl mama turi nepergyventi, kad dabar sunus vat, būtent tokioj reakcijoj. Reikia už jį taip pat dabar paukoti tą savo kančią, paukoti savo maldą ir vaikas su amžiumi, kaip paauks iki 15-16, bus pilna branda, tokia jau pilnesnė branda psichologinė ir tas vaikas tikrai žiūrės į mamą su didžiulė meilė, nes ta mama išmels jam daug gerų dalykų, parodys be galo didelę kantrybę ir todėl jis tikrai mamai nebereikės dėl to pergyventi, o dabar reikia pasiremti psichologų patirtim, kad dabar vaikas...
Nu, yra tam amžius, čia aš sutinku su kunigu, o kaip Dievas praves ir kokius stebuklus padarys to vaiko ir jūsų šeimos gyvenime, mes nežinome. Svarbiausia, kad vykdytume Dievo valią, melsumėmės, aukotumėmės ir ateistas laikas, kad viskas Dievas išgydys, jeigu iš tikrųjų kokia yra valia, mes nežinome. Mes negalime žinoti, kaip kada kas įvyks, ar ne? O gal tik tai, kai jis bus brandaus amžiaus 40-50, jis tada suvoks.
Jis gal praeis, pradės ligonius suslaugyti, gal jis įgys gydytojo, gal net specialybę įgys, kad padėti, nes mato, mama kenčia, kad mamai liktai gydytoje gal negerai rūpinasi ją, vaikui gimsta tokių minčių, kad gydytoje gal nepritaiko vaistų gerų, aš būsiu gydytojas ir aš tikrai padėsiu tiems ligoniams, ir dar gal suspėsiu mamai padėti.
O mes nieko nežinome. Dievo keliai yra, kaip sakant, tik svarbiausia, kad būtumėm tie geri įrankiai Dievo rankose, kad galėtume padėti kitiems. Ir matau, turime telefoną, skambutis mums į studiją.
Gerbėjai, Jėzau Kristui.
Per amžius.
Esu neįgalis Stasė iš Biržų ir tuo pačiu esu ligonių maldos apaštalavimo narys, turiu ženkliuką ir dabar dar tebesimeldžiu nuo 12 iki 3, 5 poterius, 5 žaizdoms. Ir vieną švenčiausią sakramentą pagarbinimui.
Nu, ačiū labai.
Norėjau padėkoti kunigui, kuris rašydavo laiškus ir tuo pačiu pasakyti, kad parašyti laišką negaliu, nes esu paralyžuota kairė pusė. Sunku labai rašyti, bet širdie visada jaučiau padėką ir maldoje už jūsų tokius nuostabius laiškus. Ir dabar labai norėčiau sužinoti, kaip bus galima gauti tą knygutę, nusipirkti, nes tos laiškus dėjau, bet vyras tvarkydavo, tada dar su vyru gyvenau. Jis irgi mėgdavo skaityti ir dabar jau jo neturi 5 metai ir nerandu, kuris yra padėjęs.
Gerbiamas Stasė, būtent jūs klauso būtent šitas laiškų rašytojas, kuris jums siūsdavo tos laiškus. Labai džiaugiuosi, kad būtent tą laišką jūs praturtindavo, sustiprindavo. O tą knygutę galima bus įsigyti, mes tą paskui dar sakysime, galima bus įsigyti pas Kapucinus brolius Kaunas Petrašiūno parapijoje. Galima įsigyti ir pas mane, pas kleboną Gižų, Vipažerių kleboną prie Marijampolės. Ir galima dar, jeigu ką nors turite jaunesnį žmogų, tegu jisai pasitairauja paprastuose miesto knygynuose. Pavyzdžiui, Biržų knygyno, Pegaso, paklausė, ar nėra tokios knygos, kodėl man. Virginijaus Vaitkaus.
Buvo graži įžanga, kaip tik turime autorių šitos knygos, ponia, iš kur čia Dievo toks, kaip sakant, gestas, ir sako, po pertraukos pristatysime, kodėl man čia kunigo klebono Virginijaus Vaitkaus surinkti laiškai, ir, nu, ir kaip jums gimė šitą idėją, ką jūs kokią žinią norėjote perteikti per šitą knygą?
Pirmiausia, vykdydamas pastoraciją, atkreipiau dėmesį, kad būti, galbūt ir tiek šiandien, gal iš mūsų kunigų pusės, nu, gal per mažai skiriama dėmesio ligoniams, jų labai daug visur, jie labai meiliai priima patarnavimus, patyriau, ir tai ir ypatingai tokia, pradėjau įvesti tokią pastoraciją, pirmaisiais mėnesių penktadienis aplankyti ligonius, senus, parapijose, perbėgti visus vienkėmis ar kur. O paskui, kadangi buvau tarp brolių kapucinų, būtent iš senų brolių kapucinų, kurie jau iškeliavo pas viešpatį, būtent gavau šitą pastoracinę to veiklą, kuri vadinasi ligonio paštalavimas. Ir jie man papasakoja seni, tai amžinatilsi tėvas Rokas, amžinatilsi tėvas Adomas, amžinatilsi tėvas brolis Viktoras. Ir jie, ir būtent daugiausiai, tai aišku, ta visą informaciją pertikė amžinatilsi tėvas Rokas. Ir būtent jisai man perdavė visą medžiagą, perdavė ženklelius, perdavė bilietus, kad būtent į, kaip, kad įstotų ligonis į tą būtent tą paštalavimą, kad tai yra reikšminga, kadangi tai susigūrė vieną bendruomenę. Ir tokiu būdu jiems buvo rašomi laiškai. Tai aš visą tai išsiklausęs, kai pradėjau vykdyti tą pastoraciją, pradėjau rašyti tuos laiškus. Tada buvo tai 95 metai, 1995, dar tik tai buvom atgimę, nebuvo dar Marijos radijo, mažai buvo katalikiškos spaudos, todėl dvasinį ugdymą būtent galėjom atlikti laiško pagalbą. Ir būtent rašiau tada laiškus, o kaip girdėjot skaiti vieną klausytoją, ką gražiai atsiliepė, prisiminį, dar jinai va, dar dalyvauja šitame paštalavime, dar galbūt yra gyvų ir daugiau narių, nes buvo virš kelių šimtų jau buvo susirinkę tų narių iki 2000 metų. Ir būtent rašiau tuos laiškus į mėnesį po vieną laišką, tai buvo toks bendresnio pobūdžio laiškas, bet paskui kiekvienam asmeniškas priedas būdavo, jeigu kildavo klausimas. Ir būtent tie laiškai buvo rašomi per 7 metus. O paskui kažkas man patarė, man pradėjo įkirėti, sako, nu sudėkit tos. Ir jaunas žmogus sako, nu sudėkit tos laiškus į krūvelę ir išleis, sako, čia tiesiog, sako, tiesiog sielos atgaivos šaltinis, sako, bet kuriam žmogui, ne tik sergančiam, sako, ne tik ligoniui, sako, tie laiškai skaitos, nu ir prikalbėjau. Ir jis sudėjo tą vieną mažą tokią knygutę, ją pavadinau, kodėl man. Dėl to, kad kartais mes keliam tą ligos klausimą, kartais kol pirminiai padėti, kol dar nesubrestam, kol nejaugam į tą ligos būklę, todėl klausimas laiką, kodėl man ta liga užklupo. Tai tokiu būdu sudėjau tos laiškelius, kuriuos rašiau, ir į vieną mažą knygutę, ir dabar ją gali bet kas skaityti, bet kas įsigyti.
Kaip jūs sakėt, kad ruošiat kitą knygą ligonių laiškų, taip, turės taip, būti įdomus, ar ne,
taip,
dalykas.
Dabar, vat,
galbūt mes per radiją dar galėtumėm paraginti, ar ne, kurie galbūt ligoniai, kai kas suparaližuoti ir negali rašyti, bet, pavyzdžiui, artimieji gali jos vardu parašyti, liūdimą daleiskim, kaip maldos gale, kaip tikėjimas padeda, ar kažkas, kažkokius liūdimus, aš galvoju, kad galbūt ta knyga papildytų jūsų.
Taip, galima būtų, aišku, tai gali daryti visi klausytojai, ar kurie dalyvauja dar ligonio paštalaime nuo 95 metų, parašyti liūdimą, siūsti broliams kapucinams, Kaunas, Petrašiūnai. Ir tokiu būdu ateity būtent galvoju, jau dabar jau padaviau surinkėjui į leidiklai, surinkti būtent visų ligonių laiškus, kurios jie rašė būtent man kaip laiškų autoriui. Ir jų yra labai daug. Jie labai gražus liūdimas yra. Tiek tiesiog ir stebuklai, aišku, ten nėra įrodyti tie stebuklai, bet jie taip sako, kad va, kažkas pasikeitė, kažkas nustojo lik sirgti, ar kažkam pasidarė labai gerai. Ir tokiu būdu, tai kartu bus atsakas į tos knygutės, kodėl man, laiškus ir kartu toks kartu bus gražus stiprus liudijimas.
Nu, ir aš tesdamas, Dievo malonė veikia. Tas iš tikrųjų, tas mūsų tas apaštalavimas iš pradžių prasidėjo prieš karą, buvo gražus sujudimas, po to pertrauka su vietiniu okupacija. Po to gerbiamas kunigas Virginijus Vaitkus vėl tokią bangą pakėlė ligonę paštalavimą. Nu ir turiu jums džiugių naujienų, kad mes taip pat bandome atgaivinti, bet mes norime, ta prasme, ta draugija bus švenčiausia mergelės Marijos Liurdo ligonių ir slaugytojo paštalavimo draugija, kad ir šeimos nariai įsijungtų ne tik vienas ligonis ten melstusi, ar pavyzdžiui, galima senelių namuose kažką sukurti maldos grupelę kartu su ligoniu, žinote, tokia jau bendrystė yra. Ir norint įstoti šitą draugiją yra paprastas, jūs gausite su Liurdo Dievo motinos atvaizdu tokį pažymėjimą, mano vardu reikėtų parašyti vardą moderatoriui Vincentui Tamošautui Kalantos 38, prašome priimti mane į ligonių slaugytojų ir apaštalavimo draugiją, vardas pavardė, adresas ir telefonas, ir tokia maldelė po to, kaip sako, čia tokių, mes perskaitysiu šitą maldą, kokie įsipareigojimai yra tos Liurdo ligonių draugijai. Viešpatie Jėzau, tu priėmėjai trapė žmogaus pirgimti ir gydėjai negalės ligas, sustiprink mūsų savo malonę, tarnaujant ligonėms, ar esant lygoje ar negalioje, pavedu savo gyvenimą, lygą, kančią, tarnystę ir atiduodu tau, Jėzau. Aukojame visą tai savo ir visų sielų išganimui, žmonių grįžimui prie Dievo, pripažįstu bažnyčios ir šventojo tėvo mokymą, priminėsiu sakramentus, ypač atgailos, eucharistijos, ligonių patepimo, stengiuosi kasdien praktikuoti maldą, švento rašto skaitimą, meditaciją, jungtis kančioje su Kristumi ir kviesiu kitus asmenis tai daryti. Taip pat kasdien stengsiuosi melsis draugijos intencijomis. Švenčiausiai Liurdo mergelė Marija, ligonių sveikata, išmelsk mums fizinis ir dvasinis sveikatos, kantrybės, ištvermės pakelti visas negalės, kančias, skausmus, kitus sunkumus. Uždegta paštalavimo dvasia, tegu jos pavyzdys mus įkvėpia ir stiprina. Amen. Ir kaip tik ruošiamas naujas numeris tėvo Pijaus balso, ten bus kelios mintis iš pristatytos kunigo Virginijos Vaitkaus, reiškia, knygos, ir taip pat ten bus skirelis ligoniams, jau yra mano išversta litanija į Liurdo Dievo motiną, ir taip pat yra ligonių malda bus, ir ten bus įstatai šitos draugijos. Ir kurie norėtų, ir slaugytojai, ir ligoniai, todėl maloniai prašome. Mes jums atsiūsime šituos, ir aš tokia mintis gimė, tuos pažymėjimus, ir galbūt vėl kažkiek laiko, nežinau, aš galvoju, kad tėvo Pijaus balsas bus kaip toks, kaip čia pasakius, toks didelis laiškas ligoniams ten. Aš tikiuosi, kad ir kunigas Virginijus kažką parašysiu tėvo Pijaus balsą, kažkokį laišką ligoniams, mes kažkokį skiria kažką darysim. Ir taip pat noriu priminti, kad yra išleitas tėvo Pijaus, tai yra Mylėkite viens kitą žurnalas, kur yra du stebuklai, kurie įvyko Liurde. Vienas pagijimas ir kitas būtent masonas atsivertė į katalikų tikėjimą. Yra tokie dalykai, nu ką, mūsų laida jau eina prie pabaigos. Taip pat, galbūt apibendrinant, kunigė Virginijau, ką jūs galėtumėt, kaip sakant, susumuoti, ar ne, tą mūsų laidą, tą paraginimą, kažkokį žodį tiems ligoniams.
Pirmiausia, tai aišku, brangiai sergantis ir seni žmonės, būtent išpildykite mūsų didelę svajonę, kad jūs savo lygą ir kančią neštumėte nesukandę dantis, o aukodami kaip viešpat savo kančią, aukojo už žmonijos išgelbėjimą, ir kad jūs vat, aukotumėt savo kančią, savo maldas, ir tikrai jūsų širdyje ateis ramybės, ateis džiaugsmo, ateis palaimos, o ir ne tik jums, bet nešite ir būtent visai visuomeniai. Daugiau šviesos, daugiau tiesos, daugiau pagarbos žmogui, daugiau meilės ir gailestingumo. Tai mūsų visų bendra svajonė. Jos neturime užmiršti.
Nu ir taip pat noriu priminti, jeigu kas turės kažkokių stebuklų iš gyvenimo ar maldos ar poezijos lygos patale sukurtos, galite rašyti Kalantos 38 ir tos prašymus priiminės, dar yra primenu ir tos Gvadelupės Dievo motinos bendryje, mylėkite vienas kitą judėjimas, tyrųjų, ištikimųjų širdžių, todėl žurnaluose ypač mylėkite vienas kitas, ten yra tam tikri ir už tikriausiai tikiuosi, kad nepilno mėnesio pasirodys Tėvo Pijaus balso žurnalas ir iš tikrųjų ten rasite informacijos ir su dalykų, kurie galbūt sudomintų, kas neaišku, galite rašyti man, galite rašyti klebonui, mes atsiūsime, atvešime jums tas knygas, kurias turime. Nu ir ką, kartu kursime naują apaštalavimų bendruomenę, tą draugiją, kad palaikytume vienas kitą maldoje, stiprintume ir aišku, kad tą kančią tikime, kad bus išganinga ir maloninga visai Lietuvai ir mums visiems. Tad iki malonaus susitikimo Marijos radio eteryje. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.